Днес, както всички знаем, Светата ни църква празнува отново неделя на Светия Животоришч Кръст Господен или неделя кръстопоклонна. С нощи, които бяха на служба, брати и сестри, чуха защо тази неделя се нарича неделя кръстопоклонна. Защото първо тази неделя общо взето бележи средата на Светия пост. И ако на големият празник на Светия кръст, 14 септември, възвижение на Светия кръст Господен, Светата ни църква по подобие на Иерусалимският патриарх Макари издига високо Светият кръст, той в днешната неделя, брати и сестри, Светата църква отново издига Светият кръст над нашите глави, над нашия зор, за да можем, виждайки, поглеждайки го, да придобием надежда, да почерпим именно Светия кръст сили, за да можем наистина, наистина да пребиваваме като добри, добри християни в Светия пост. Защо казвам да пребиваваме като добри християни в Светия пост, брати и сестри? Защото, уверявам ви, много хора се лишават от определени храни. Знаете, че има и съсловие на вегетарианците, които месо не консумират. Но дали Светият пост и значението преди всичко на Светият пост е такова? Просто да се лишим от определени храни и чрез лишаването от определени храни да подслабнем или нещо подобно. Няма такова нещо, брати и сестри. Знаем, че Светата църква е видима институция, видим институт, но знаем, че в този видим институт нашия Спасител Христос пребивава невидимо, духовно. И затова именно и с многото способи, които Светата църква е приложила в нашия живот, в християнският ни живот, включително и Светият пост, тя се стреми по един своеобразен начин да ни потикне да осъзнаем, да осмислим, да приемем и да направим част от нашия живот основната християнска добродетел, а това, брати и сестри, е смирението. Много пъти съм говорил от Светият Анвон и днес няма да направя изключение, защото в края на краищата, събирайки се тук, ние не просто трябва да говорим за любовта като божествена ценност, но трябва да се приучим взаимно да я правим част от нашия живот и правейки я част от нашия живот, брати и сестри, да се стремим като общност, като християнска общност в съборното начало към своето спасение в нашия Спасител, Господ и Осветител на душите ни, Господ Исус Христос. Светият кръст има, може би, най-голямото значение в живота на Христовата ни църква. Защото, уверявам ви, ако го нямаше Светият кръст и ако нашия Спасител Господ Исус Христос не беше разпънат на това кръстно дърво, надали сега щяхме да говорим за любов? И уверявам ви, надали светът щеше да просъществува 2000 години, за да можем и ние в днешното съвремие на 21 век да се наречем християни. Но Христос се роди по милост Божия. И Той се роди с няколко основни цели, които в пълнота осъществи в своята кратка проповед сред човешкия род. Той дойде, брати и сестри, И чрез своя личен живот ни показа как всеки един от нас, носещ Неговото име, трябва да живее. Той ни поднесе и ни припомни ценностите, изхождащи от животворящият извор на нашия Творец и Създател Бога. А знаем, че основната ценност, това е Божествената любов. Отварял съм много пъти книгата на живота, Светата Библия. Но и сега отново ще я отворя на първото съборно послание на свети Евангелист Йоанна, 4 глава, за да се припомним отново и отново думичките на светият евангелист, любимият ученик на нашия Спасител Господ Исус Христос, с които той прави, може би, най-кратката характеристика на нашия Творец и Създател Бога. А там в 4 глава от 7 стих свети евангелист Йоан ни говори: Възлюблени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога. И всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е от Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се прояви, дето Бог проводи в света Своят единороден Син, за да бъдем живи чрез Него. Паметни думи, брати и сестри, може би след 2 или 3 понеделника ни в библейският курс ще започнем, приключвайки с Евангелието по Йоанна, тълкователната част, ще започнем да разсъждаваме именно върху първото съборно послание на свети евангелист Йоан. Защо? Защото тези думи, които светият евангелист изказва, не са случайни. Защото цялото първо съборно послание на свети евангелист Йоан представлява като едно придружително писмо, с което той предлага на малазийските църкви своето написано вече в 95-та година след раждането на Христа Божествено Евангелие. А и защо да не помислим, че и в днешното съвремие, че четейки тези божествени думи, той отново ни приканва към един дълбок духовен размисъл върху живота на нашия Спасител Господ Исус Христос. Да, любовта е изключителна ценност, защото тя олицетворява Бога и Божественото присъствие тук сред нас. Но ние също трябва да се запитваме, а чрез любовта какво придобиваме? И самият Спасител Господ Исус Христос какво изисква от нас, по какъв начин, брати и сестри, да удеотворим любовта в нашия живот? Защото много думи можем да кажем за любовта. И когато излезем от Светия храм, да констатираме, че тя е до безкрайност неразбрана за нас. А любовта не е нещо езотерично, което не можем да почувстваме, не можем да видим. Любовта, брати и сестри, ни приканва като един ценностен постамент, проследява живота на всеки един от нас. Ни призовава да удеотворяваме и да осмисляме в живота си основните ценности, които именно тя ражда, любовта ражда останалите важни ценности в нашата християнска вяра. А от любовта се ражда преди всичко прошката, брати и сестри. И за да умееш да простиш, трябва наистина много, много да обичаш. Или както правилно изговаря тази думичка нашия Спасител Христос, не да обичаш, а да любиш. Защото любовта е божествен продукт. И любовта като значение означава именно това. Любов от изключително важна висока степен, божествена, духовна любов. Любов, която може да животвори и която въпреки нашата грекобност винаги ни животвори с надеждата да направим своята крачка към нашия Творец и Създател Бога. И ето Христос се роди, унизи себе си, Бог унизи себе си, брати и сестри, приемайки греховното от човека, неговата плът, за да може, прибивавайки именно тук, сред хората, той не просто да им говори за любовта като ценност, а да покаже чрез личния си пример и личния си живот тази ценност и да каже: ето, човеко, аз ти показвам какво е любовта. Показвам ти по какъв начин да живееш любовта и ти показвам по какъв начин да черпиш живителни духовни сили от любовта, за да бъдеш хармонично развит човек, човек свят пред лицето на твоя Творец и Създател Бога. Затова, брати и сестри, Спасителя Христос в Евангелието по Йоанна каза паметните думи: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаят, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Веднъж на един от библейските курсове, при тълкуването на една от главите на Свети Евангелист Йоан, Евангелието по Йоанна, аз споменах на хората, които бяха на библейският курс, едно нещо, че всеки, който е умит в Светия купел и всеки, който чрез светото миропомазание приел благодатния дар на Светия Дух, т.е. приел е достоинството да носи Христовото име върху себе си, от този момент той не е просто християнин, а в очите на нашия Спасител Господ Исус Христос той е ученик Христов, негов ученик. А знаем какви задължения вмени Господ Исус Христос на своите ученици, на своите апостоли. И с тези задължения пряко свети евангелист Матей завършва своето Евангелие, 28 глава. Там, където преди светото възнесение, Спасителя се обърна към своите ученици и им каза: идете и научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Тези думи са валидни в днешното съвремие на 21 век. Тези думи, брати и сестри, се четат по време на извършване на светото кръщение като таинство. И именно светото Евангелие по Матея, чрез светото Евангелие по Матея, Спасителя Христос ги отправя като задължение и към всеки един от нас. И ние като негови ученици, както пък отново свети апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, 14 глава, ни говори, че трябва да се стремим да учителствуваме, трябва да се стремим да пророчествуваме, като тук пророчеството светият апостол Павел го вменява като висша форма на учителство. А коя е висшата форма на учителство? Та не е ли това, брати и сестри, да говорим за Бога, да говорим за Неговият единороден Син, Господ Исус Христос? И преди всичко, чрез учителството да се стремим да придобиваме реално знание за Твореца и Създателя, за да можем именно чрез знанието за Него да станем и добри Негови ученици и проповедници на Неговото Божествено Слово. Но и брати и сестри, именно по този начин ние да осмислим и осъзнаем ценностите на живота, които отново изхождат от Него и чието наематели сме всички ние. Ще се учудите, може би, че отец Стефан говори, че сме наематели на живота. Да, ние сме наематели, защото Бог заложи частица от себе си. А след като свети евангелист Йоан говори, че Бог е любов, то чрез себе си Бог заложи и любовта във всеки един от нас и изисква от всеки един от нас да обичаме не просто себе си, а да обичаме всички, които ни заобикалят, защото те са наши брати и сестри в името и в светостта на Бога. Затова, брати и сестри, чухте от Евангелието по свети евангелист Йоанна. А тези думи най-красноречиво са предадени в Евангелието по Матея, когато този законник отиде да изкуши Спасителя Христос, задавайки му въпроса: Учителю, коя е най-важната заповед? Та нали тогава Спасителя Христос му каза: най-важната заповед е: възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа, със всичкия си разум. И каза: това е най-важната заповед. И втора подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. И Спасителя допълни, че на тези две заповеди се крепи закона и пророците. Аз веднъж ви говорих преди няколко недели точно за този законник. И кой закон се крепи именно на тези две заповеди, божествени заповеди? Човешкият закон ли, който променяме всеки минутно и всеки частно, за да бъде угоден на нас? Или на силните на деня? Не, брати и сестри. Божественият закон, непреходният закон, който Бог създаде, сътвори. И именно сътворявайки видимата част, т.е. цялата наша майка Вселена, той я устрои с такава законова база, която е непреходна. И именно този закон трябваше да се съхрани чрез нашето отношение и към Бога, и към нашите ближни. Там ни говори и за пророците, защото именно те в порядъка на повече от 800 години, избирани от нищите от Бога, издигнати за да благовестият преди всичко това, което Бог желае ние да изпълни в Неговото име. Именно тези пророци бяха най-добрите провъзвестители на този божествен закон. И тези пророчества, брати и сестри, неизменно залегнаха и в Светото Евангелие. И не случайно самият Христос толкова често цитираше пророците в своите слова, в своите беседи, за да осъзнаем, че този закон, непреходен закон, е не просто за материята, но той е за човека. И ако нашия Творец и Създател Бога изисква да обичаме нашите ближни, то трябва да осъзнаваме, че любовта ни трябва да е осъзната в духовен аспект. И когато обичаме, трябва да обичаме така, както обичаме нашите родни кръвни деца. Когато говорим за любовта, брати и сестри, трябва да осъзнаваме и една втора истина, че това, което определя нашия живот в днешното съвремие, изключва присъствието на любовта в нашия живот. И затова ще си позволя да ви прочета отново от първото съборно послание на Свети Евангелист Йоанна, 4 глава, само че ще започна от 17 стих. Но преди всичко, за да засегна 18 стих и 20 стих. А там се казва: любовта у нас се затуй съвършенствува, за да имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, тъй сме и ние в този свят. И най-важното, което трябва да разберем и което Светият Евангелист ни казва: в любовта страх няма, но съвършенната любов пропъжда страха, защото в страха има само мъка. Който се бои, не е съвършен в божествената любов. Нашия живот, брати и сестри, особено в днешното съвремие, е пропит със страх. Ние не градим своята надежда и уповани в Бога и божественият промисъл спрямо всеки един от нас. И тук ще отвори една малка скобичка. Да нали самият Христос се обърна към своите ученици и им каза, че Бог промисля за най-малкото връбченце, осигурявайки му всичко. И казва: колко по-ценни сте вие пред лицето на Бога от всяко едно връбче. Та нали пак той им каза, че без Божията воля нито дори и косъм не пада от главата на човека. И без знанието на Бога преди всичко. А ние изгубихме това упование в нашия небесен Творец и Баща. Ние, брати и сестри, изгубихме лицето на Бога в себе си. И по този начин устроихме живота си не на твърдата основа на любовта, а на нетвърдата основа на страха. Започнахме да се страхуваме за всичко. Започнахме да се страхуваме преди всичко за живота си. Та какво е живота? Нали Бог го е дал? И Бог е Той, който определя деня и часа на срещата ни с Него. Но ние това не можем да осъзнаем. И приемаме смъртта като едно чудовище и страшилище, за което само като се сетим, се стряскаме на сън. Без да осъзнаваме, че смъртта е само едно преходно състояние, чрез което Бог иска и прибира при себе си животорящото, частицата, която е отдал. И то не за нещо, а за да я въдвори в вечното божествено царство и в вечният, непреходният живот. Страха, брати и сестри, е в основата и на състоянието на нашия народ в днешното съвремие. Страхът е в основата на неглижиране на семейните ценности. Страхът е тоя, който ни накара да абдикираме тотално от възпитанието на нашите деца. И страхът е тоя, който методически отнема вечността от нас. Методически ни отдалечава от тази вечност. И методически ни залъгва с някакво благоденствие под формата и под наричането и с името демокрация. А демокрацията не е нищо по-различно от грубият материализъм. И за жалост не се слушахме в думите на Светата църква, преди всичко в думите на тая свята книга, наречена книга на живота, брати и сестри. Защото от нея можем да черпим винаги думи за вечен живот. А ни убедиха постепенно в годините, че демокрацията е тая, която ще ни спаси, и демокрацията е тая, която ще ни направи да благоденстваме, и едва ли не демокрацията е тая, която ще свали рая тук сред нас. Да, но минаха години, десетки години, и ние все повече се убеждаваме, че демокрацията не може да го осигури. Знаете ли защо? Защото един голям американски православен духовник, отец Серафим Роуз, който е покойник и който вярвам, че след години ще бъде канонизиран за светец на Американската православна църква, той именно в своя труд за нихилизма описа демокрацията като крайна форма на нихилистично състояние на човека. А нихилизма е крайен материализъм, в който вече човека не може да види светлинка в своя житейски тунел и не може да осъзнае и да осмисли живота си като дар, живота си като ценност, който трябва да изживява винаги с благодарност към своя небесен Създател Бога. Страха е видимият продукт на този нихилизъм в нашия живот. А страха, брати и сестри, изключва разбирането ни за любовта. От тук и разбирането ни за Бога. Страхът изключва живота ни в любовта и от тук живота ни в Бога. Страхът ни прави роби на дявола, а не свободни хора в името Христово. Тук отново ще цитирам 8 глава от Йоанна, 31 и 32 стих. Защото всички вие, особено по-младите, които редовно следите политиката и политическите събития, виждате, че маститите политици, които искат да ви царят с демокрация, много честичко се опитват да използват консумативно и Светата книга на живота, Библията, казвайки: истината ще ви направи свободни. Затова цитирам думите на Спасителя Христос, който ги изрича не така, както те в своето неразбиране ги изричат, брати и сестри. А Христос е казал: ако пребъдете в любовта ми, ако живеете в любовта ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината, т.е. ще познаете мене, Христос. И само и единствено тая истина ще ви направи свободни. Няма друга истина, която може да направи човешкия дух свободен и да го извиси, независимо, че живеем като роби на майката земя. Да ни извиси и в един момент от живота ни да ни направи ангели още тук приживе в лицето на Бога. А това виждаме, че са постигнали много, страшно много хора, които църковният календар не може да побере на своите страници. Хора, които не само придобиха святост приживе, но които чрез осъзнатата любов се докоснаха приживе до божествената вечност – хора като преподобни Антоний Велики, които приживе в старчеството си седяха на полянката в уединение и виждаха небесните двери отворени и виждаха какъв е живота, каква е светостта, какво е абсолютното щастие в Бога да пребиваваш при Него и да се докосваш до Неговата божествена святост. Той го виждаше, а неговите събратия, млади монаси, които му помагаха в старчеството му, го виждаха да стои усамотен и постоянно да се усмихва и лицето му да сияе от щастие. И не можеха да разберат какво става в неговото съзнание, в неговото сърце и в неговата душа. А той просто виждаше това божествено царство отворено, това божествено царство, за което също така Христос се роди, което Христос проповядва, което Христос ни показа и което Христос изисква и ние да изживеем чрез знанието си за Него. Отиваме към другата част от живота на Христос. А тази част, брати и сестри, е, че чрез любовта Христос отново и отново ни показа Бога като обичаш баща, а не като наказваща същност. Много честичко, включително и ние, които сме тук в Светия храм, си позволяваме лукса да кажем: ето Той я живее по този начин и Бог ще го накаже. Или се опитваме по най-погрешният начин да възпитаваме своите деца, като им казваме: ако направиш еди какво си, дядо Господ ще те накаже. Без да се замисляме, брати и сестри, и преди всичко да се запитаме: та нима любовта наказва? Та нима Бог като любов има единствения стремеж и затова е създал човека да го наказва? Не, брати и сестри, любовта никога не наказва. И затова Бог винаги изпраща изпитания, в които да се умяваме да се променяме. Изпитания, които ни дават шанса да прекрачим моста или да прекрачим стъпалата по своята духовна стълбица, за да се докоснем до Него и до Неговата божествена истина. Но Христос се роди с ясното съзнание, че трябва да бъде мъчен, т.е. да пострада за човека, че трябва да бъде разпънат на кръста. И това, Бога ми, ако отворим първите синоптичните евангелия на Матея, Марко и Лука, ще видим колко честичко нашия Спасител Христос говореше именно по такъв начин на своите ученици. Той винаги ги подготвяше, казвайки, че идва в момента, идва времето, когато трябва да пострада, когато ще бъде разпънат. Но и винаги им казваше, че след глобалното страдание идва и момента на глобалната радост. Той винаги им казваше, че ще възкръсне, давайки им по този начин надежда, надежда в бъдното, надежда и в това, което Той им предрече. А Спасителя им предрече едно основно нещо и то се корени само в думичката мъченичество. Спасителя Христос беше разпънат и от Светия кръст, брати и сестри, ни даде най-добрият урок за живот. Защото там, от Светия кръст, Той се обърна към този разбойника, убиеца, като преди това беше помолен от този грешник, който цялото юдейско общество по никакъв начин не прие, нито пък си позволи лукса да прости. Той именно се обърна към него и му каза: помени ме, Господи, в Твоето царство. Наглед простички думи, думички, които трудно можем да осмислим, как може един разбойник да каже такива думи. Но ако ги положим на един ред, ще видим, че отгоре и отдолу има изключителен смисъл, неписан смисъл. А разбойникът просто се покая пред Христа, помоли го за прошка, просто му каза: Спасителю, позволи ми да вляза вътре в духовната капалня, укъпи ме, Спасителю, и ме спаси. Затова и Христос се обърна и му каза: ето днес ще бъдеш с мене в рая. Ето това е висотата на Светия кръст. Защото от Светият кръст изхожда и спасението за всеки един от нас. Няма как да мечтаем, няма как да застанем пред Светата икона и да помолим Светата Майка Божия за застъпничество и закрила, ако нямаме духовната устойчивост, ако нямаме духовния стремеж да издигнем своя духовен зор, своя духовен поглед и в днешното съвремие да погледнем реално разпънатия Христос на Светия кръст, за да можем с много любов, с много желание да отправим и своя духовен вопъл към Него: Спасителю, спаси ме! Защото и аз, Спасителю, не съм нещо повече от този разбойника. Защото дори и физически да не убивам, аз винаги всеки дневно и всеки частно убивам моят брат, моята сестра в Бога, с думата, с злата дума, а и винаги убивам себе си с този страх, който никога не ми позволява с любов да погледна към Тебе, разпънатия мой Спасител и Господ, за да прозра, че и там от кръста, и в днешното съвремие на 21 век, Ти отново и отново ме очакваш с много любов, с отворени обятия, за да ме приемеш и за да ме спасиш. Ето това е кръста, брати и сестри. И кръста в днешното съвремие може да бъде само едно универсално оръдие на човешкото спасение. Оръдие, което ние трябва да се стремим винаги прагматично да използваме и винаги духовно да извисяваме в нашите сърца и в нашите души. Светото предание ни предава една случка. Говорим тук и за житейския кръст, защото тези последни думи, които ви казах, можем да ги приложим и към понятието житейски кръст. На някой човек много му дотежал житейският кръст и отишъл при Бога и казал: Господи, дал си ми много тежък кръст, когато не мога да нося. Бог го отнел, вкарал го в една зала пълна с такива житейски кръстове подредени и му казал: е, брате, мини и който си избереш, той ще бъде. И той тръгнал, повдигнал единия, много тежък, повдигнал другия, много лек, и така минал през цялата зала и накрая повдигнал един кръст и казал: е, той е кръст, е точно по моята мярка. и му казал: Господи, ето тоя кръст ми дай. И той му казал, че това е този кръст, който преди малко снех от твоите плещи. Бог ни дава кръстоносене и Бог ни дава толкова тежък кръст, колкото са нашите житейски сили да го носим. Кръст, брати и сестри, който винаги, особено в страданията, трябва да ни води към ясната визия за Божествената истина, Христос, и който трябва да ни води винаги към Неговата вековечност. Това е днешната Света неделя, брати и сестри. Неделя, в която ние трябва да преодолеем вътрешния страх в себе си. Неделя, в която трябва да прозрем, че в любовта е нашето спасение. И ако успеем да прозрем тази божествена истина като личности, тогава ще имаме и добро църковно общество. Тогава нашите православни храмове ще бъдат пълни, защото ще осъзнаваме, че Христос по никакъв начин трябва няма да застеле нашият път, духовен път на спасение, с розови листа. А напротив, Той ще ни прекара по стръмната каменистата пътека, по която винаги ще препъваме своя крак. И ако осъзнаваме, че Той е винаги до нас и винаги е готов да ни прехване, за да не ударим коляното си, то тогава ще осъзнаем, че страхът е безмислен и че това, което ни предлага света в днешното съвремие, е една голяма лъжа и една голяма измама. И че любовта в Христа може винаги да ни води по пътя на истината, по пътя на преодоляването на всяко едно житейско препятствие, с ясната мисъл, че там горе, пред дверите на небесният Йерусалим, ни очаква Спасителя Христос. И този, който успее да достигне по каменистата пътека до входа, ще бъде приет, осветен и очистен. И преди всичко ще бъде приет с много любов, с много истина. Ще бъде приет, брати и сестри, за да живее своя живот, своя вечен живот в божествената вечност. Амин.